بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Khonafitina azakumullah, kita masih pada pasal keempat dari kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Pasal keempat yang membahas tentang kewajiban mentaati pemerintah penguasa muslim selain dalam bab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak poin yang kita jabarkan. Terakhir yang kita bahas penyebutan dalil-dalilnya yang dibawakan muallif rahimahullah. Yang terakhir kita baca dalil yang keenam. Pada kesempatan malam hari ini akan kita bacakan semua dalil-dalil yang ada. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu akan saya bacakan, akan saya jelaskan dengan ringkas kandungan pasal-pasal yang berikutnya. Pasal 5, 6, 7, hingga akhir sampai 10 akan dijelaskan insyaallah ta'ala secara global. Sebab tidak mungkin dijabarkan dengan rinci karena waktu yang terbatas. Taib. Sekarang kita masuk pada dalil yang ketujuh. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani." Yang artinya barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati amirku. Ini penguasa yang muslim. Namun disandarkan pada Rasulullah SAW. Menunjukkan keutamaan dan kemuliaan sang penguasa. Mereka itu sebagai pengganti Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang mentaati amirku, maka sungguh dia telah mentaati aku, kata Rasul. Dan barang siapa yang maksiat kepada amirku, sungguh dia telah maksiat kepada aku. Disebutkan dalam lafaz Muslim, "Wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad 'asani." Barang siapa yang mentaati amir dengan tanpa disandarkan pada Rasulullah SAW, sehingga meliputi semua penguasa-penguasa sampai akhir zaman yang muslim, tidak harus Rasul yang menunjuk. Barang siapa yang mentaati penguasa, maka sungguh di dalam mentaati aku. Barang siapa yang maksiat kepada penguasa, maka sungguh dia telah maksiat kepada aku. Jelas ya? Ketaatan kepada penguasa sama dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada penguasa sama dengan maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksiat kepada Rasul sama dengan maksiat kepada Allah azza wajalla. Faedah hadis ini disebutkan dinukil ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Sekaligus menjelaskan hikmah hikmah mentaati penguasa. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah wa fil hadith. Pada hadis ini ada faedah. Wujubu ta'ati ulatil umur. Kewajiban mentaati penguasa. Belum menjelaskan. Wahiyya muqayyadatun bighairil amri bil ma'siyah. Namun ketaatan kepada mereka ada ketentuannya selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum melanjutkan wal hikmatu fil amri bi ta'atihim. Sementara hikmah dari perintah mentaati mereka ialah al-muhafadzatu 'ala ittifaqil kalimah lima fil iftiraqi min al-fasad. Hikmahnya menjaga persatuan kalimat. Menjaga persatuan kalimat kaum muslimin. Supaya mereka semuanya satu kalimat, satu kata, satu penguasa. Sebab perpecahan padanya terdapat kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Ini diantara hikmah mentaati penguasa. Kalau semua umat Islam, semua masyarakat menjadi warga negara yang patuh, yang taat pada penguasanya, akan menyatu. Satu kalimat, satu penguasa. Tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada yang namanya perselisihan di tengah-tengah mereka. Satu. Dunianya satu, maslahat dunianya satu, terkait dengan agamanya juga satu, satu penguasa. Luar biasa. Maksiat kepada penguasa akan memunculkan perpecahan, pertikaian, permusuhan, pemberontakan, memunculkan banyak kerusakan-kerusakan padanya. Barakallahu fikum. Kalau mau ditambahkan lagi, di antara hikmah perintah mentaati penguasa di samping yang telah disebutkan sebelumnya ya kawan, ialah dengan ketaatan kepada penguasa, maka kaum muslimin akan terselamatkan dari paham terorisme. Sekaligus akan mengkikis habis yang namanya terorisme. Akan menyelamatkan kaum muslimin dari yang namanya radikalisme. Paham-paham radikal terkait dengan penguasa akan dikikis, akan dihabiskan. Tidak akan ada yang namanya gerakan-gerakan separatis. Tidak bakal ada. Kenapa? Semuanya mentaati penguasanya. Barakallahu fikum. Dalil yang ke-8. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u." Wa in istu'mila 'alaykum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan dan taati penguasa kalian. Walaupun yang ditunjuk memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Seakan-akan di kepalanya ada kismisnya. Ada kismisnya. Tahu gambarnya Ikhwan? Atau tahu orang Ethiopia? Nah, hitam legam, rambutnya itu keriting, kayak ada kismis yang tertata kadang enggak rapi itu. Antum kan rambutnya kan bagus ya, insyaallah ya. Ini kayak kismis kepalanya. Di sini satu perintah untuk mendengar mentaati penguasa. Isma'u wa'ati'u, perintah. Perintahnya ditekankan. Walaupun penguasa kalian dari kalangan budak Habasyah, bukan orang merdeka. Yang berikutnya lagi penekanannya, walaupun penguasa kamu itu secara fisiknya jelek, sudah budaknya dari Habasyah, hitam legam, jelek lagi. Nah, rambutnya kayak kismis yang gak bertautan di kepalanya. Ini namanya penekanan. Apalagi kalau penguasanya orang merdeka, bukan budak, maka lebih lagi perintahnya. Apalagi penguasanya ganteng, paham ya, gagah begitu, bukan kayak budak Habasyah, maka lebih lagi. Apalagi penguasanya gak ada yang namanya cacat fisik, maka lebih lagi diperintahkan barakallahu fikum untuk mentaati mereka. Tapi pada kalimat wa inistu'mila 'alaikum 'abdun habasyi, sebagian ulama memahami kalimat ini bukan pada al-khalifatul a'zam. Ini bukan pada khalifah terbesar. Karena Khalifatul A'zam dari Quraisy. Ini pada bawahan-bawahan khalifah. Gubernur, menteri, bupati, wali kota, camat, lurah, dan segala macamnya itu. Ada mengatakan demikian. Ada lagi yang memaknakan, tidak, semuanya masuk. Walaupun dia penguasa tunggal, Khalifatul A'zam, Imamul A'zam, Amir A'zam. Walaupun dia seorang presiden, raja, sultan. Dari budak. Dengarkan dan taati. Bagaimana mungkin dari budak? Mereka mengatakan, bisa jadi budak tadi itu mengambil alih kepemimpinan sebelumnya. Dengan cara kudeta, dengan cara yang lain-lainnya, dia akhirnya tertunjuk sebagai seorang penguasa. Ha, walaupun caranya seperti itu, dengarkan dan taati mereka. Telah dibahas sebelumnya tentang bab ini, barakallahu fikum. Gitu ya. Alhamdulillah penguasanya antum bukan seorang budak, juga bukan hitam legam kayak orang Habasyah, juga enggak sebagaimana yang digambarkan dalam riwayat ini. Ya, walaupun pernah sih cacat, tapi sudah tiada. Barakallahu fikum. Yang ke-9. Iya kan? Bapak senyum. Sudah tiada ya, sudah. Yang ada sekarang kan merdeka. Bukan budak. Bukan hitam legam kayak Habasyah. Rambutnya juga bagus. Ganteng, tampan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Maka dengarkan, taati lebih. Barakallahu fikum. Dalil yang ke-9. Hadis Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an beliau mengatakan, suatu kali, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami untuk membaiat kami. Ingat dalam Islam baiat cuma satu. Baiat kepada kepala negara tertinggi sebuah negara. Paham ya? Bukan baiat kepada kelompok atau partai, bukan. Tayyib, kata Ubadah bin Samit, di antara isi baiatnya kata beliau ialah an bayana ala sam'i wa ta'ati fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatina alaina wa alla nunazi'al amra ahlah. Rasul membaiat kita supaya kita mendengar, mentaati penguasa kita ketika kita semangat, ketika kita tidak suka, ketika kita sedang sulit, sempit, ketika sedang lapang. Dan walaupun ada athara atas kami. Dibahas kemarin, athara adalah penguasa yang meminta haknya dari rakyat. Sementara haknya masyarakat tidak digunakan sama mereka. Walaupun penguasa itu tidak menggunakan haknya rakyat. Dan supaya kita tidak boleh memberontak penguasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan illa antaraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang amat sangat nyata pada kamu ada bukti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh beliau di sini lafadznya Ibnu Hibban, isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatan alaika wa in akalu malak wa darabu dhahrak illa ayakuna ma'siyah. Dengarkan, taati penguasa kamu dalam kondisi kamu kesulitan atau kalapang, kamu semangat atau kamu enggak suka. Dan walaupun ada atharat atas kalian, penguasa yang hanya meminta haknya mereka saja. Dan walaupun mereka memakan hartamu, memukul punggung kamu, dengarkan taati. Kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menegaskan ya ikhwan, ketaatan kepada penguasa itu dalam semua kondisi kita. Ya, tidak ada pengecualian terkait dengan kondisi kita. Kalau terkait dengan penguasanya, ada ketentuan, harus muslim. Terkait dengan perintahnya, ada ketentuan, yaitu selain maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini, beliau mengatakan, kecuali kalau kamu melihat kekufuran yang amat sangat nyata, dan kamu memiliki buktinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, penguasanya kafir. maka tidak ada lagi keyakinan dia sebagai penguasa kita. Tidak ada lagi prinsip mendengar mentaati dia dalam bab ini. Dikarenakan dia telah kafir. Jelas, penguasanya Nasrani, penguasanya Yahudi, penguasanya Hindu, penguasanya Buddha, penguasanya Majusi, penguasanya Konghucu, penguasanya tanpa agama. Kafir. Jelas gamblang kafir. Maka disikapi sebagaimana menyikapi penguasa yang kafir. Adapun yang sebelumnya dia muslim, lalu mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan keislaman, maka harus merujuk kepada para ulama. Tidak boleh sembarangan masyarakat sipil atau masyarakat biasa atau muslim biasa yang menghukumi. Harus disampaikan kepada para ulama. Laporkan. Nah, penguasa kami keadaannya demikian, 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 demikian. Dia mengatakan begini, dia berbuat demikian. Tanyakan kepada para ulama, bagaimana menghukumi penguasa seperti ini. Ketika mereka mengatakan itu penguasa kamu telah murtad dari Islam, halas, diyakini sebagai penguasa, penguasa kafir. Ulama yang memutuskannya, bukan kita. Itu namanya ada bukti yang jelas di sisi Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Tayyib, sekarang bagaimana? Laqaddarahullah, semoga jangan terjadi, yang menguasai muslimin orang kafir. Bagaimana sikapnya kita? Laqaddarahullah, semoga jangan Allah takdirkan ini. Seandainya yang menjadi penguasa itu kafir, nyata kafir, enggak ada yang ragu-ragu lagi, kafir. Bagaimana sikap kita ya, ikhwan? Bagaimana?
Hijrah ke mana?
Hijrah ke mana? Banjar ini wilayahnya kaum muslimin. Tapi kok qadarullah yang jadi presiden kafir? La qadarullah. Jaga sekarang sama-sama muslim, alhamdulillah. Lihat kekuatan, ngapain? Apa ini? Dilawan. Masyaallah. Turunkan. Masyaallah. Yang lain? Nih, turunkan. Yang ini lawan. Yang ini? Dirinci apa rinciannya? Ini bahas dengan presidennya. Kalau lurahnya atau camatnya atau bupatinya non muslim, gampang. Kita larinya lebih atas lagi. Paham ya? Ini bahas sekarang yang paling tingginya. Presidennya kok kafir. Bagaimana sikapnya kita? Ditaati, kafir. Kafir ya sih. Masya Allah. Nah, ini ada pembahasan di kalangan para ulama kita, bagaimana menyikapi penguasa yang dia kafir. Yang pertama ialah kita tidak meyakini dia sebagai penguasa kaum muslimin. Dan dia kafir. Jelas ya. Jadi kita melepaskan baiat. Kita gak mengikrarkan dalam hati itu penguasa kita, ini bukan penguasa kita. Kafir dia. Tayyib, langkah yang berikutnya adalah kita melakukan upaya-upaya kepada pihak-pihak terkait untuk dilengserkan. Minta diganti. Namanya di in'izal. Dilengserkan. Tolong itu dilengserkan. Ganti yang muslim. Aspirasi kaum muslimin disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya, disampaikan langsung ke sana, bukan menggunakan aksi. Dah, biar mereka yang menggodok, segala macam, buntu. Tidak bisa diganti dengan yang muslim. Ini sudah sah menjadi penguasa bangsa dan dia non muslim. Ya khalas. Di sini baru kemudian persiapan. Ngapain?
Tadi itu terkait dengan permasalahan kita akan mengkudeta dia. Kita akan menurunkan dia. Kita akan melawan dia. Itu pembahasannya. Fatwa ulama sekarang, Syekh bin Baz dan juga yang lain-lainnya menyatakan, kaum muslimin diperbolehkan untuk menurunkan paksa penguasa itu. Atau mengkudeta penguasa tadi. Dengan syarat. Ya, yang pertama dipastikan dia kafir. Tidak ada lagi cara kecuali hal dengan cara kudeta. Ketika mau mengkudeta, ketentuan yang berikutnya adalah kaum muslimin memiliki yang namanya kudrah, quwwah mutakafi'ah. Kekuatan dan kemampuan yang sepadan dengan sang penguasa. Dalam semua hal. Terkait dengan pasukannya, terkait dengan persenjataannya, terkait dengan yang lain-lainnya itu. Harus memiliki kekuatan kudroh yang sepadan dengan sang penguasa yang mau digulingkan tadi. Ketentuan yang berikutnya adalah maslahat kudeta itu lebih besar dibandingkan dengan tanpa kudeta. Berarti secara perhitungan kalkulasinya manusia yang matang, kalau muslimin kudeta pasti berhasil. Pasti berhasil. Sedikit sekali mawarotnya. Ya ada yang 1-2 korban biasa. Begitu maju, langsung digulingkan, langsung diganti dengan yang muslim. Dipahami soalnya ya? Ini ketentuan yang mereka sebutkan. Kalau penguasanya itu masih diduga kafir, tidak bisa. Kata Rasul mengatakan, kufron bawahan. Kekufuran yang sangat jelas. Bukan praduga, bukan anggapan sebagian pihak. Paham ya? Ada buktinya di situ. Kalau sebagian pihak dari kalangan harokiyin, hizbiyin meyakini kafir, berontak, tidak bisa. Bukan kalian yang menentukan. Kalau dia non muslim jelas. Kalau dia seorang muslim diduga kafir, harus ulama yang menentukan. Paham insyaallah ya? Paham ya? Ketika ada upaya-upaya pendekatan persuasif atau upaya-upaya yang lain dari jalur-jalur yang berkompeten, bisa tersampaikan aspirasi kaum muslimin dan tergantikan dengan cara seperti itu, maka tempuh cara seperti ini. Tanpa aksi. Entah tokoh-tokoh nasional dan segala macamnya menuju ke sana, digodok kembali, rundingan dan segala macamnya, hanya berhasil, lobinya berhasil, diganti dengan yang muslim. Pakai cara seperti ini. Karena Islam pada hukum asalnya tidak menyukai pertumpahan darah. Gak mungkin. Tapi ternyata kaum muslimin tidak punya kekuatan. Tidak punya kemampuan yang sepadan. Semuanya dikuasai sama sang penguasa. Angkatan bersenjata, angkatan semuanya. Pokoknya saya megang. Masyarakat yang di sekitarnya mungkin hampir separuhnya penguasa. Muslim tidak punya apa-apa. Punya semangat tok. Lansirkan, Allah Akbar. Punya takdir tok. Senjata tidak punya, semua tidak punya, kekuatan tidak punya. Maka tidak boleh dilengsirkan. Kenapa? Tidak punya kekuatan yang sepadan. Paham ya? Atau punya kekuatan. Tetapi secara kalkulasi yang matang, besar mudharatnya. Kalau kita maju kudeta, maka akan terjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Belum tentu bisa menang. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Nah terus kalau tidak boleh gimana Ustaz? Maka pembahasannya yang dibahas tadi itu. Kita tidak meyakini dia sebagai penguasa kita. Namun kita hanya mematuhi aturan-aturan yang syar'i atau yang mubah atau yang sifatnya kemaslahatan umum. Sudah. Normal sebagaimana antum sehari-hari sambil banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dilengsirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cepat mati kayak apa kayak gitu ya. Digantikan dengan yang lainnya barakallahu fikum. Dan muslimin harus banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah.
adanya penguasa seperti itu karena kezaliman rakyat. Gimana caranya mau diberi sana-sana? Nah, itu dia. Gitu ya. Sehingga ada ketentuan, ada persyaratan. Jadi enggak langsung. Itu fatwanya para ulama barakallahu fikum. Mudah nggih? Difahami insyaallah ya. Jadi enggak asal Allah maju, takbir Allahu akbar gitu. Konyol. Ada ketentuan-ketentuan yang suka dari para ulama. Ketika semua terpenuhi, maka bisa maju. Dan biasanya ulama yang akan bakal maju memimpin kaum muslimin. Karena ulama-ulama di masanya masing-masing ketika ada amalan jihad fisabilillah langsung turun gunung. Mereka yang langsung akan memimpin kaum muslimin berperang fisabilillah berjihad fisabilillah barakallahu fikum. Langsung turun. Ini yang bagian nyemangat, ini yang bagian tausiah, yang bagian mau'idhoh hasanah, yang punya kemampuan taktik langsung jadi panglima perang. Biasa di zaman dahulu kala barakallahu fikum. Nah, dipahami insyaallah ya. Intinya adalah wajib mentaati penguasa kecuali kalau dia kafir. Paham nggih? Kafirnya harus kufron bawahan. Sangat jelas kekufurannya dan muslimin punya hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang ke-10. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah bi isnadin jayyid dari Muawiyah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Inna as-sami'a al-muti' la hujjata 'alaihi." وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةَ لَهُ. Maknanya, seseorang yang mendengar dan mentaati penguasanya, tidak ada hujah untuk melawan dia. Tidak ada hujah untuk menjatuhkan dia. Tidak ada. Dikarenakan dia mengerjakan kewajiban. Tetapi orang yang mendengar, tetapi bermaksiat kepada penguasanya, dia tidak punya hujah. Tidak ada hujah untuk membela dia. Yang ada hujah menghancurkan dia. Ini dia menuju kiamah nanti. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini menerangkan. Barakallahu fikum. Orang yang semasa di dunia ini. Semasa di dunia ini. Menjadi seseorang muslim yang mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya yang muslim. Selain dalam negara maksiat. Nanti dia menuju kiamah akan selamat. Selamat di hari kiamat nanti dia akan memiliki hujah-hujah yang kuat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu hujah pun yang menjatuhkan dia atau yang membinasakan dia. Sebaliknya, yang bermaksiat kepada penguasa nanti akan binasa di hari kiamat nanti. Dia akan punya hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla yang ada hujah untuk menjatuhkan dia atau membinasakan dia. Barakallahu fikum. Maka ini sekali lagi menegaskan kepada kita kewajiban mentaati penguasa. Yang ke-11. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim juga dalam Kitab Sunnah. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Kami katakan, qulna, kami ini para sahabat, kami menanyakan, "Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa." Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Kami enggak nanya. Bertakwa masyaallah kan gitu ya. Walakin man fa'ala wa fa'ala wa fa'ala fadzakara syarr. Tapi yang kami tanyakan, mentaati penguasa yang melakukan demikian, 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 disebutkan semua kejelekan. Terserah itu mau nyebutkan apa. Penguasa yang pengis, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, penguasa yang koruptor, penguasa yang fasik, penguasa yang fakir. Sebutkan semua kejelekan. Yang kami tanyakan ketaatan kepada penguasa seperti itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati penguasa kamu.
Wajib ya?
Wajib. Di sini ada penegasan prinsip mendengar mentaati penguasa itu berkaitan dengan penguasa yang zalim. Dengan penguasa yang jahat, dengan penguasa yang jelek. Bukan berkaitan dengan penguasa yang saleh yang bertakwa kepada Allah. Ini sepakat, mutafakun alaih, senang semua kalau penguasanya saleh. Enggak usah pakai disuruh juga taat semua gitu loh. Kenapa? Dia orang saleh. Satu bayangkan nanti dipimpin semacam mau bakar Siddiq. Enggak usah pakai banyak tanya. Samina wa ta'na langsung. Orang saleh. Atau dipimpin seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Samina wa ta'na, orang saleh. Maka prinsip ini justru ketika ada trouble, ada error di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah penguasa. Ada penguasa yang ini yang disebutkan semua kejelekan. Saat itulah, ketika itulah, antum terapkan prinsip ini. Maka ujian akidah, ujian manhaj, barakallahu fikum ketika itu. Dan antum lebih terapkan lagi ketika antum yang merasakan kebalimannya. Kala itu antum diuji betul sunni atau kekhariji. Gitu ya. Jangan arep-arep. Jangan berharap. Belum tentu antum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika terjadi pada diri antum, maka terapkan prinsip tadi. Zalim segala macamnya, masya Allah, datang ke rumahnya antum. Dirampasi semua. Antum baru beli mobil Gres Mobilio, Honda Mobilio. Rampas sama sang penguasa. Samina wa ta'na. Kok goyo? Itu namanya mereka prinsip. Samina wa ta'na. Ya hancur artinya antum, tapi tetap yang dilafalkan itu samina wa ta'na. Ada perlawanan. Ini berarti ikinya, nabungnya itu perjuangan ini. Baru dapat uangnya beli mobilio, Honda mobil baru dirasakan beberapa saat dirampas penguasa. Samina wa ta'ala. Allahul musta'an. Antum diusir dari rumah. Pergi dari sini. Rumah ini kami sita. Jawabannya piye? Jawabannya piye? Katakan samina wa ta'ala. Itu ujian akidah. Ketika antum melawan, ketika antum apa namanya mencaci maki, ketika antum macam-macam, khariji. Hada bukan sunni, hada khariji. Apa namanya pemahaman khawarij, tindakan antum tindakan kaum khawarij, barakallahu fikum. Jadi ujiannya ketika ada error. Lebih diuji lagi ketika antum yang dizalimi sama mereka. Ya harus siap selalu, barakallahu fikum. Gitu ya.
Enggak dia.
Gitu ya. Bersiap-siaplah para kelas. Ya, sebagian sudah terjadi kan gitu ya. Karena diuji. Samina wa ta'na. Barakallahu'alaikum. Samina wa ta'na. Hakata. Masya Allah. Ya, sambil nangis, tidak apa-apalah. Air mata berurai, penuh kesedihan, hatinya atau remuk redam, tapi tetap samina wa ta'ala. Samina wa ta'ala. Mungkin antum tersakiti, dicambuk, siksa, penjara, dianiaya, samina wa ta'ala. Antum langsung teringat langsung dengan perjuangan siapa ya? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wah, karena rupanya kayak gini toh yang dirasakan Imam Ahmad itu. Pahit tenan. Pedih sekali Allah Ustaz. Tapi terus dikuatkan hatinya. Kuat, bismillah, kuat. Ngikuti Imam Ahmad. Ya walaupun menderita, tapi antum kalau betul-betul sami'na wa ta'na, antum mati di atas prinsip ini, insyaallah husnul khatimah. Antum mati di atas akidah yang benar, barakallahu fikum. Ngomongnya gampang. Prakteknya yang susah. Dalil yang ke-12. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Zanjawaih dalam Kitabul Amwal. Ini dhaif, tetapi dikuatkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, "Laisa as-sam'u wa ta'atu fi ma tuhibbun. Fa idza karihtum amran taraktumu." Bukan namanya taat penguasa kalau kamu mentaati dalam perkara yang kamu suka saja. Tetapi ketika kamu enggak suka, kamu tinggalkan penguasa. Itu bukan namanya mentaati penguasa. Walakin sam'u ta'a fi ma karihtum wa ahbabtum. Tapi yang namanya mentaati penguasa, engkau mentaati penguasa ketika kamu suka dan kamu tidak suka. Barakallahu fikum. Fasami'ul muti' la sabila alaih. Orang yang mendengar dan mentaati penguasa tidak ada jalan untuk melawan dia, untuk menjatuhkan dia. Tidak ada. Dia mengamalkan prinsip, menjalankan perintah. Wasami'ul 'asi la hujjata lahu. Sementara orang yang mendengar tapi maksiat kepada penguasa, maka enggak punya hujjah dia. Ada gambarnya banyak, sangat jelas sekali. Jadi pembahasan bukan ketika kamu lagi senang, gila, sabina wa ta'na, bukan itu. Pas kita senang ngamuk-ngamuk, enggak. Tapi ketika antum sedang tidak suka, antum benci dan segala macamnya, antum terbalimi, ketika itulah sabina wa ta'na. Barakallahu fikum. Jelas. Dalil yang ke-13. Hadis Athar, dan juga ada hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, dia menceritakan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang dari Syam menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sang khalifah ketika itu. Berkata Abu Dzar, "Wahai Amirul Mukminin, bukalah pintumu supaya masyarakat bisa menemui kamu. Apakah engkau mengira aku ini termasuk suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tapi enggak sampai tenggorokannya? Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Kemudian tidak kembali lagi hingga panah kembali dari atasnya. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla." Artinya, apa engkau mengira aku seorang khawarij? "Wahai khalifah, tolong buka pintu. Saya kepingin masuk menemui kamu. Apa kamu kira saya khawarij?" Yang demikian, demikian sifatnya itu. Khawarij sifatnya ikhwan membaca Al-Quran, enggak sampai tenggorokannya. Maka disifati keluar dari Islam sebagaimana panah dari buruannya. Dan tidak baik lagi. Juga disifati sebagai makhluk yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jal. Katanya Abu Dzar, "Walladhi nafsi biyadih, lau amartani an aq'uda lama kumtu." Sungguh demi Allah, wahai khalifah, kalau seandainya engkau perintahkan aku duduk, aku tidak bakal berdiri. Duduk terus. "Walau amartani an akuna qa'iman laqumtu ma'am karat diri jelaya." Kalau engkau perintahkan aku untuk berdiri terus, aku akan terus berdiri selama dua kakiku masih mampu untuk berdiri. "Walau rabattani ala ba'irin la mutalliq nafsi." Kalaupun seandainya engkau ikat aku pada seekor unta, kemudian diseret sama unta tadi, aku tidak akan melepaskan diriku. "Hatta takuna anta alladhi tutliquni," hingga engkaulah yang melepaskan aku. Artinya Pak Ikhwan, saya siap mentaati penguasa. Apapun perintah penguasa, akan saya penuhi. Kemudian beliau meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk tinggal di sebuah tempat yang namanya Rabadah. Diizinkan oleh Utsman. Kemudian Abu Dzar pun mendatangi Robadah. Tiba-tiba di Robadah itu ada seorang abid, seorang budak mengimami mereka sholat. Maka mereka semuanya mengatakan, Abu Dzar, Abu Dzar, datang Abu Dzar. Maka sang budak tadi mundur ke belakang, mempersilakan Abu Dzar untuk maju ke depan. Maka berkata Abu Dzar, taqaddam, silakan kamu maju. Ausani khalili bithalath, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aku wasiat dengan tiga perkara. Yang pertama ialah an asma'a wa uti' walau li'abdin habasyin mujadda'il atraf. Yang pertama kali beliau sampaikan kepada aku sebagai wasiat ialah supaya aku mendengar dan mentaati penguasaku walaupun seorang budak dari Habasyah yang terputus ujung-ujung tubuhnya. Telinganya putus, hidungnya putus, jari-jari terputus, cacat ya, al-hadith. Tetap harus mentaati dia. Ini luar biasa. Ini luar biasa dari ucapannya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Contoh bagaimana salafun saleh mentaati penguasanya. Disuruh duduk, duduk. Tidak bakal berdiri. Berdiri, berdiri. Tidak bakal duduk. Walaupun harus disiksa, diseret dengan seekor unta. Sudah, samina wa ta'ana. Sampai penguasa yang melepaskan dia. Barakallahu fikum. Luar biasa. Sampai terkait dengan bab masalah keimaman. Karena penguasa yang menunjuk budak tadi sebagai imam Robadah, Abu Dzar, seorang sahabi, tidak mau maju. Kamu yang maju. Karena kamu yang ditunjuk oleh seorang penguasa. Kamu maju, aku di belakang kamu sebagai makmum, dan aku akan mentaati kamu, walaupun kamu seorang budak Habasyah yang terputus ujung-ujung tubuhnya, yang cacat. Sahabat yang mulia, ya kan Abu Dzar bin Fari. Ya kan. Kalau antum, minggir. Apa kamu ini? Budak, jadi imam. Enggak tahu siapa saya. Sahabi. Minggir. Enggak ada. Itu sahabat. Betul-betul sami'na wa ta'na dan betul-betul mengamalkan prinsip Islam dalam bab ini. Barakallahu fikum. Contoh beliau. Ada penguasa datang ke sini. Diri semuanya. Sami'na wa ta'na. Memang tuh air, kok gak suruh duduk, berdiri terus. Kecuali kalau kakinya gak sanggup. Maaf Presiden, kaki saya gak kuat. Duduk. Yang lain, diri terus. Ya sudah, gak disuruh duduk. Yang ditinggal ngobrol, tinggal acara, 2-3 jam, diri terus. Gak apa lagi, ada lobby-lobby ini? Ada lobby-lobbynya ya. Sampaikan Pak Penguasa, gimana mereka? Oh iya lupa. Duduk semuanya. Masya Allah. Sampai seperti itu. Sami'na wa ta'na. Barakallahu fikum. Artinya Pak Ivan, bukan semata-mata hadis, bukan semata-mata prinsip dipraktekkan langsung oleh salaf. Contoh, ketika antum demikian kondisinya, contoh. Dengan penuh keikhlasan kamu kerjakan dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan Islam, akidah Islam, prinsip salaf, perintah Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Membaca ini sudah gini ya, sudah enggak bakal sanggup menerapkannya ya, Pak. Tapi harus coba. Kalau mengalami itu harus coba barakallahu fiik. Masyaallah, masyaallah. Dalil yang ke 14. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah juga dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati'u umara'akum mahma kan." taatilah penguasa kalian bagaimanapun keadaan dia. Itu lafadznya singkat tapi padat. Bagaimanapun keadaan dia. Fasik, taati. Fajir, taati. Koruptor, taati. Jahat, taati. Sadis, taati. Bagaimanapun keadaan dia. Apa pengecualiannya? Hah? Selama tidak kafir. Kata beliau, fa'in amarukum bishayin mimma lam atikum bihi fahuwa alaihim wa antum minhu bara. Kalau penguasa tadi memerintahkan kalian dengan sesuatu yang tidak pernah aku ajarkan kepada kalian, maka itu dosanya mereka. Dan kamu barok dari itu semuanya. Artinya apa, Evan? Artinya, ya kerjakan. Yang dosa, yang menyuruh kalian. Paham ya? Antum diputar macam-macam. Ya sudah, mereka berdosa. Kalau mau gak mau harus mentaati penguasa, terpaksa kamu kerjakan, mereka berdosa, kamu gak punya dosa. Yang menanggung dosanya penguasa.
Wa in amarukum bi syai'in mimma ji'tukum bih, fa innahum yu'jaruna 'alaihi wa tu'jaruna 'alaihi.
Apabila sang penguasa memerintahkan kalian dengan sesuatu yang aku ajarkan kepada kalian, perintahnya sesuai dengan syariat, maka mereka dapat pahala atas itu, kamu juga dapat pahala atas itu. Kerjakan. Karena sesuai dengan sunnah. Kerjakan. Mereka dapat pahalanya, kamu dapat pahalanya. Tapi kalau perkara yang tidak sesuai dengan sunnah, mereka yang berdosa, kamu tidak dapat dosa.
Dzalika biannakum idza laqitum rabbakum qultum rabbana la dzulum. Fayaqul la dzulum. Fayaquluna rabbana arsalta ilaina rasulan fata'nahum wastakhlafta alaina khulafa'a fata'nahum wa amarta alaina umara'a fata'nahum fayaqul sadaqtum huwa alaihim wa antum minhu bara.
Kata Rasul, sebab nanti kalian ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jal atau mati nanti di hari kiamat, kamu akan mengatakan, wahai Rabb kami, enggak ada kezaliman. Kata Allah, naam, enggak ada kezaliman. Kamu akan mengatakan, wahai Rabb kami, engkau telah mengutus kepada kami seorang Rasul. Kami taati Rasul tersebut. Engkau angkat untuk kami khalifah-khalifah. Kami taati dia. Engkau tunjuk atas kami umara-umara. Kami taati dia. Maka Allah mengatakan, betul, sodaktum, betul. Maka dosanya atas mereka dan kalian berlepas diri daripadanya. Artinya antum punya hujjah, punya uzur di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dengarkan, taati apa yang dimaksud sama pemerintah. Kalau salah mereka berdosa, kamu enggak dosa. Kalau betul semua dapat pahala. Penguasa berpahala, masyarakat juga berpahala. Nanti dia melalui kiamah, antum punya hujjah. Antum punya hujjah di sisi Allah Azza wa Jalla.
Intinya ya ikhwan, diminta untuk mentaati penguasa bagaimanapun kondisi mereka. Barakallahu fikum. Ketika itu dipaksa harus mengerjakan perkara-perkara yang haram, terpaksa kerjakan. Dosanya mereka yang nanggung, antum enggak berdosa. Barakallahu fikum. Tapi kalau perkaranya perkara yang syar'i, kerjakan dengan sepenuh hati, semua dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Masya Allah, mahmakan, bagaimanapun keadaan sang penguasa tadi.
Taib, dalil yang ke-15.
Masya Allah, banyak banget ya. Tenang, masih kurang 2. 16 terakhir.
Dalil yang ke-15, hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum."
Ketahuilah tidak ada nabi sepeninggalku dan tidak ada lagi umat setelah kalian. Beliau nabi rasul terakhir, kalian umat yang terakhir.
Ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha nufusukum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum.
Ketahuilah, hendaklah kamu beribadah kepada Rabb kalian. Kerjakan 5 waktu. Hendaklah kamu berpuasa 90 Ramadan. Tunaikan zakat harta benda kalian dengan ketentraman, dengan jiwa kamu yang tenang mengeluarkannya. Dan taatilah penguasa kalian, kamu pasti akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Mentaati penguasa termasuk sebab masuk surga. Mentaati penguasa termasuk sebab masuk surga. Ketaatan kepada penguasa digandengkan dengan satu, ibadah kepada Allah, tauhid. Digandengkan dengan 5 waktu, digandengkan dengan puasa Ramadan, digandengkan dengan zakat mal. 4-4-nya rukun Islam. Digandengkan dengan rukun Islam. Itu menunjukkan ketaatan kepada penguasa sangat tinggi nilainya. Hampir sejajar dengan rukun Islam barakallahu fiikum. Dan pahalanya jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Jadi ketika antum mentaati penguasa, anggaplah kayak kamu sedang mau sholat, kamu mau puasa, kamu mau zakat. Barakallahu fiikum. Sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalil yang terakhir, yang ke-16. Tayyib, ada sebuah athar dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad. Bahwa saja Zaid Ibnu Wahab berkata, ketika Utsman Ibnu Affan mengutus seseorang kepada Abdullah bin Mas'ud, memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk datang ke kota Madinah. Maka orang-orang itu berkumpul. Kumpul banyak orang. Faqalu, maka mereka semuanya mengatakan, Akim, bangunlah kamu. Kami yang akan mencegah kamu kalau dia menyampaikan kepada engkau perkara yang kamu enggak suka.
Faqala, maka berkata Ibnu Mas'ud, innalahu alayya haqqa ta'ah. Sesungguhnya Utsman Ibnu Affan ini memiliki hak atas aku. Aku harus mentaati dia. Wala uhibbu an akuna awwala man fataha babal fitan.
Aku tidak suka, aku tidak mau jadi orang pertama yang membukakan pintu fitnah.
Ini peristiwa ketika barakallahu di akhir-akhir masa kekhilafan Utsman bin Affan. Kala itu banyak sekali dari kalangan kaum Khawarij yang mengkomplain beliau. Dituduh macam-macam, terutama tuduhan nepotisme. Ya, Khalifah Utsman dituduh memperkerjakan semua kerabatnya dia. Mengangkat para amir-amir, menteri-menteri dan segala macam dari kerabatnya dia saja. Namanya nepotisme. Banyak suara sumbang. Nah, ketika Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk datang ke kota Madinah. Beliau di Kufah. Disuruh ke Madinah. Langsung dikerumuni banyak orang. Ayo, Hakim. Artinya bangkit, diminta untuk memberontak Utsman atau menyerang Utsman. Nanti kami yang akan menghalangi kamu, kami yang akan di belakangnya kamu. Tidak bakal bisa dia berperkara buruk kepada kamu. Kami yang akan menjaga kamu. Masya Allah belum mengatakan tidak.
Saya punya kewajiban mentaati beliau sebagai khalifah. Dan aku tidak mau menjadi orang pertama yang membuka pintu fitnah. Itu salaf. Ngerti tidak boleh memberontak penguasa. tahu kewajiban mentaati penguasa. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadza mafhum 16 dalil yang disebutkan oleh beliau dalam bab ini, semuanya menegaskan kewajiban mentaati penguasa yang muslim apapun dan bagaimanapun keadaan dia dalam semua perkara kecuali yang maksiat kepada Allah azza wajalla, dalam semua kondisi kita tanpa terkecuali. Dan sekaligus menegaskan barakallahu fikum, seperti yang saya terangkan sebelumnya, salafun salih betul-betul menerapkan prinsip ini kala mendapati penguasa yang zalim. Dan menegaskan pula mereka sangat sensitif dalam bab ini. Ketika ada orang yang menyelisihinya, langsung disikapi dengan keras. Disikapi dengan keras barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Maka sebagai penutup, kita baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di akhir pembahasan di pengasuh mu'alif. Beliau mengatakan, wa amma ahlul ilmi wad dini wal fadl, adapun para ulama yang mengerti agama yang punya keutamaan, fala yurakhisuna li ahadin fima nahallahu an min ma'siyati wulatil umur wa ghishihim wal khuruji alaihim biwajhin minal wujuh. Adapun para ulama tidak memperbolehkan sedikitpun untuk siapapun melakukan larangan Allah dalam bentuk maksiat kepada penguasa, atau menipu penguasa, atau memberontak penguasa. Dari sisi manapun tidak ada rukhsah sedikitpun untuk mereka. Tidak ada. Kama qad urifa min adati ahli sunnati wad-dini qadiman wa haditha wa min sirati ghairihim. Sebagaimana hal ini telah ma'ruf dari kebiasaan ahli sunnah yang punya agama dulu sampai sekarang dan dari sejarah selain mereka. Tidak ada rukhsah sama sekali. Begitu ada yang menyimpang, yang menyelisih, langsung disikapi dengan keras oleh mereka. Ada khawarij, ada khariji, langsung ditahdir oleh para ulama ushul, dikatakan bab ini sangat-sangat penting diperhatikan barakallahu fikum. Selesai pasal yang keempat tentang kewajiban mendengar dan mentaati penguasa dengan ketentuan-ketentuan yang telah diutarakan sebelumnya. Barakallahu fikum. Sudah atau khulasanya? Kalau sudah ya sudah, ada kesempatan tahun depan ya, teruskan kembali. Ya, kalau enggak ya kita kasih khulasanya. Ya Pak, sudah? Cukup? Hah? Tambah khulasah pasal yang setelahnya? Ya Pak Ustaz? Tahun depan aja? Masya Allah. Tahun depan insya Allah ya kan. Tahun depan itu startnya Januari. Finishnya Desember. Jadi maksimal Desember tahun depan. Insyaallah taala. Jadi berhenti pada pasal yang kelima. Gitu ya. Ya ada dapat mukadimah dan empat pasal. Ya separuh. Separuh ya kan. Lumayan ya kan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau tanya kan? Tergantung bagaimana caranya. Kalau antum menggunakan jalur-jalur yang diresmikan pemerintah, sering prosedur, tapi bukan dalam rangka untuk melawan pemerintah, tapi dalam rangka untuk semacam kayak klarifikasi atau menyampaikan aspirasi, boleh. Tapi kalau menggunakan jarum tadi untuk melawan pemerintah, untuk anti pemerintah, maka tidak boleh. Jadi memang ketika kita memiliki aspirasi, kita memiliki suara, sampaikan kepada wadah resminya. Difahami salah ya? Nah, ngoten nggih.
Apa? Yang dirampas.
Nah, iku ya sabina waton. Sabina waton. Nah, kalau udah kayak gitu. Nah, kalau penguasa sudah turun tangan merampas, ya enggak mungkin difasilitasi untuk negosiasi kembali. Udah boleh, Pak. Ya sudah sabina waton. Udah ngerampas. Kecuali kalau oknum lain bahasanya. Penguasa enggak ada oknum, maka kita bisa masuk ke jalur yang resmi melaporkan oknum tadi dengan tujuan haknya kita kembali, bukan untuk melawan pemerintah. Paham ya? Laporan pada tinggi lagi. Pak, laporan apa? Ada fulan gini tolong Pak hak saya, Pak. Oh, fulan. Cetuk sama mereka. Karena oknum. Tapi kalau merekanya yang sudah zalim, sudah sadis, sudah bengis, ngerapasi hartanya masyarakat, ya enggak ada jalur negosiasi lagi. Sudah close, sudah zalim. Ya sudah itu. Ya, samina wa ta'na. Diambil samina wa ta'na. Ya, sudah semua apa lagi? Ya, ujian akidah barakallahu fiku. Gitu ya? Nah. Ya apa?
Antum gimana?
Sesuai dengan aturan mereka. Kita memilih sesuai dengan aturan mereka. Sebagai contoh ya, Ikhwan ya. Terkait dengan pembahasan pelaksanaan ibadah. Sedangkan kita bahas. Hukum asal dalam Islam, kayak jamaah, Jumat, Id, haji, zakat, mal. Itu kan pemerintah yang ngurus. Tapi di negara kita ini dikasih keleluasaan. Betul ya? Betul apa enggak? Nah, silakan. Ada masalah yang bikin mau sijam, kasih keleluasaan. Maka selagi itu boleh, lakukan. Sesuai dengan aturan mereka. Begitu mereka langsung, enggak diizinkan jumatan di masjid Anda. Ya sudah, samina wa ta'na. Enggak jumatan. Cukup dengan jamaah saja. Paham ya? Ketika dikasih pilihan, silakan yang mau jamaah dengan penguasa di sini, di masjid. Bab zakat. Hukum asalnya zakat itu diserahkan pemerintah. Ya, penguasa yang mengatur, mengambil zakat yang kaum muslimin, mereka yang mengalokasikan kepada mustahiknya. Nah, begitu. Sekarang kasih pilihan. Nah, dianjurkan kaum muslimin untuk menyerahkan zakat kepada basis pemerintah. Bagaimana kalau swasta? Silakan yang swasta. Bagaimana kalau langsung pribadi? Silakan yang mengasihkan langsung. Maka silakan. Sesuai dengan aturannya mereka. Jadi ketika sudah ada perintah, semua zakatnya orang Banjar tidak boleh swasta, harus masuk basis pemerintah. Ya sabina wa ta'na, kasihkan sama mereka langsung. Difaham misalnya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti antum salah. Al-awal. Ada fadhil. Gimana?
Apakah mengikutsertakan anak dalam program imunisasi vir campak dan rubella yang dinyatakan positif berbahan tidak halal adalah termasuk untuk ketaatan kepada pemerintah?
Masya Allah. Baik, Ikhwan. Memang terkait dengan masalah imunisasi difteri sama rubella MR, secara awal pembuatan dan proses bahannya memang semuanya mengakui ada unsur itunya. Tapi itu proses. Setelah jadi bahan tadi, senyawanya hilang. Dan itu diakui oleh tim-tim medis Ahlussunnah. Dalam fikih Islami itu namanya istihalah. Yang sebelumnya ada bahan haramnya, begitu ada proses
hilang haramnya, yang ada sisi halalnya, itu boleh. Kita misalnya, dan sekarang MUI pun mengeluarkan fatwa yang cukup jelas, walaupun itu ada demikian kondisinya, tapi untuk di Indonesia ini ada darurat. Maka silakan muslimin untuk imunisasi difteri dan rubella. Gitu ya. Apalagi itu dari pihak kesehatan menganjurkan. Samina wa ta'ala. Ayo, imunisasi. Ya, sedikit berdampak, agak panas sedikit. Jangan dipegang ininya, kalau dipegang atau bongkak begitu, biasa. Sehari, dua, tiga hari hilang. Ada pun gitu. Gitu ya. Nah. Hah? Yang mana? Oh begitu. Pilihan bukan perintah begitu.
Baru mau program kalau jadi dan di program nasional baru masuk undang-undang.
Iya. Ketika kita nolak disuruh bikin pernyataan. Enggak ada ya. Artinya kalau enggak ada gitu-gitu ya terserah antum sih. Tetapi afdolnya ditaati. Loh, tadi kan dijelaskan pemerintah ketika memerintahkan perkara yang wajib dalam Islam, wajibnya 2 poin. Ketika memerintahkan perkara yang mustahab dalam Islam menjadi wajib. Ketika memerintahkan perkara yang mubah jadi wajib. Ini kan perkara mubah. Mubah apa haram? Perkara mubah sekedar kekebalan. Cuman pemerintah yang memberikan himbauan dan arahan. Di sebagian tempat ini menjadi sebuah sorotan besar terkait dengan dakwah kita ya. Besar sorotannya itu. Akhirnya susah ngurus yang lain-lainnya gara-gara enggak imunisasi. Berat ya, ya sudah, samina wa ta'ala. Imunisasi. Jadi kita sudah selesai semua, sudah khatam semua. Anak saya semuanya imunisasi semua, saya enggak. Ya. Saya kan tanya, ini untuk siapa ini? Anak usia berapa? Tahun ya? Sampai 15 tahun apa ya? 19. Betul ya, 19 tahun? Aku wis di atas 19 tahun, ya enggak masuk. Katanya, kalau dewasa gimana? Ya kalau mau silakan. Hanya yang lainnya pada ya saya enggak sendiri. Anak saya semuanya imunisasi. Difteri iya, rubella juga iya, semuanya iya. Semua santri semuanya imunisasi di sana. Yang laki yang perempuan semuanya imunisasi. Barakallahu fikum. Saya lupa apakah ada laporan dari wali santri yang menolak, saya enggak dengar itu. Setahu saya normal-normal aja. Semarak di tempat kita ketika ada imunisasi dari tim medis puskesmas paling antusias kalau kita yang imunisasi. Karena kita yang paling nurut. Malah kita yang langsung hubungi mereka. Pak, kapan? Sebentar. Hari ini. Hei, datang. Gitu. Kita siapkan, kita sambut nasi kotak segala macamnya, santri tata yang rapi, pakai tenda segala macamnya. Ayo gantian. Santri syabab yang gede-gede duluan. Tuh. Sudah selesai yang tingkatan prasabab, MTF, yang tahfidz, selesai semuanya rapi. Ada tim khusus dari pihak pesantren supaya rapi penanganannya. Putri sendiri, putra sendiri. Kebetulan di desa juga ada. Nah, akhirnya saya ngomong sama nyonya, anakmu yang paling kecil ke desa. Yang lainnya ke pondok. Jadi sama dua-duanya. Itu masya Allah secara dampak untuk dakwah luar biasa. Luar biasa. Jadi mereka memandang kita sekarang bukan sebelah mata begini, tapi dengan sepenuh mata. Dengan sepenuh mata. Kadar Allah kok sebelahnya kita error. Tahu sebelah kita ya, ada pada sebelah kita yang dari kalangan mereka haula error. Banyak yang anti. Udah, yang ngeluh-ngeluhnya ke kita ini. Wah, yang sebelah pak. Gitu. Ya, sebelah. Kan bukan kita. Yang dimanfaatkan untuk nyerang itu gak usah ya. Enggak demikian cara kita. Semua apalah. Yang penting kita di sini seperti ini. Paling senang. Karena ternyata dari tim medis itu ada yang teman-teman adik saya. Kocok sekolah bien. Tambah senang lagi. Nah, ada lagi, ini anaknya dokter saya dulu. Ketika saya masih kecil, itu ada mantri situ, langgaran saya. Kata baik sama saya. Nah, banyak peristiwa dalam kehidupan saya yang ngurusi dia ini. Anaknya dia. Anak jenang atau pak? Yes.
kenal pribumi jadi semakin enak. Dapat untuk dakwah luar biasa. Barakallahu fikum. Jadi kita tenang, santai, tapi langkahnya itu mantap gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Oh enggak. Kalau dipimpin penguasa wanita dan dia muslimah, itu cara menyikapinya seperti menyikapi penguasa yang fasik. Walaupun dia wanita yang salihah, taat ibadah, masya Allah gitu ya, tapi dia sebagai presiden ini fasikah. Jika dia melanggar aturan agama dalam bab ini, Islam melarang perempuan sebagai presiden. Jadi bukan menyikapi orang kafir, enggak, disikapi sebagaimana penguasa yang fasik. Ya sahabat, dengarkan taati dan dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dengar, Pak. Betul. Oke. Kalau demikian kondisinya, langsung hubungi para ulama. Sekarang gampang. Itu kan namanya sebuah kasus, sebuah kondisi yang tertentu. Langsung hubungi para masyayikh. Gimana para ulama, kondisi negara kita capres dua kandidat. Satu muslim, demikian. Terangkan yang muslim siapa? Ya apa adanya, dia liberal. Sampaikan dia liberal. Dia gini. Setidaknya kafir. Secara kalkulasi politik di tengah-tengah kita, yang menang yang kafir. Secara prediksinya, kalau dia menang, maka demikian, bukan sekian banyak konsekuensi yang ada. Sampai kepada para ulama. Bagaimana langkah kita? Kita ikut nyoblos atau tidak? Kalau mereka mengatakan, dengan fatwa mereka dalam kondisi yang demikian, kamu ikut, coba yang muslim. Udah, gak usah pakai babi lagi, langsung coblos. Itu adalah sunnah. Artinya tidak ada kaidah baku. Harus tanya masyayikh dan ulama saat ada sebuah kondisi. Contoh kasus yang kemarin. Yang mana ya? Kemarin yang mana? Ah, itu sampean. Pedas. Artinya sangat update rupanya ini. Contoh yang kemarin. Ketika ada dua tadi itu. Satunya jelas-jelas Nasrani gitu ya. Dan yang kedua. Jadi sampaikan yang kedua ini siapa? Ini tokoh Jil ketika itu. Ketika itu ya kita enggak bahas sekarang dia sebagai seorang gubernur. Dia termasuk Jil. Dia termasuk apa punya ada sisi Jilnya segala macam. Terangkan apa adanya. Gini. Bagaimana sih? Jawabannya suruh enggak disuruh ikut. Kondisinya secara estimasi enggak menang merekanya itu. Ya sudah diam aja enggak ikut-ikutan ya. Tidak ikut. Artinya langsung dengan fatwa ulama ketika itu juga. Haruklah itu. Nah, difahami soalnya. Nah, ketika ada aksi kemarin, kan menggulingkan yang itu, mau digulingkan. Tanya langsung kepada para masyayikh. Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh mengadakan aksi seperti itu. Sampaikan kepada yang di atasnya dia, yakni presiden. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ketika itu tokoh-tokoh agama kita di Indonesia kan sudah melakukan tindakan yang tepat. Itu kan ada perwakilan dari pihak tertentu ya yang punya akses nemui langsung presidennya. Itu sudah bagus. Tanpa harus aksi. Begitu muncul aksi, angkat tangan. Ini cara-cara khawarij, barakallahu fikum, kita enggak ikut. Jadi langsung. Dipaham ya? Langsung. Kalau kaidah umumnya itu ada. Seperti yang digambarkan tadi, kalau demikian, maka demikian. Tapi ketika ada kasus nyata, langsung tanya sama saya. Ikut. Enggak. Kafur. Sembunyi. Ya, tergantung mereka. Karena mereka yang paling tahu kondisi yang ada ini. Bukan kita yang menentukan. Ini babnya internasional. Perkara besar. Namanya Nawazil. bukan kelasnya orang kayak kita ini atau yang masih LC, MA, doktor, itu bukan kelasnya mereka. Kelasnya para ulama kibar pada masanya. Sampaikan kepada mereka, mereka menentukan. Barakallahu fiik. Difaham insyaallah. Enggak, dari mana kayak itu? Ini salah kaidah kalau begitu. Yang itu ulama kibar yang ada. Dan sekarang gampang komunikasinya. Dan mereka subhanallah sudah langsung berhubungan dengan ulama kibar di Madinah. Ulama sunnah, tapi selama ini mereka larinya ke sana. Ketika itu mereka menghubungi Syekh Abdul Muthalib Abbad.
Tidak boleh kata beliau.
Tapi enggak dipakai sama mereka. Ya karena enggak maslahatnya enggak ke situ, enggak dipakai sama mereka. Bahkan mereka menghubungi langsung syekhnya mereka sendiri. Yang biasa kesini tahunan itu. Ali Al-Halabi. Tidak boleh kata Ali Al-Halabi. Tidak dipakai sama mereka. Jadi aneh akhirnya. Kok tidak dipakai ya? Nyari-nyari ini dapat yang lain. Memang ada yang lain. Tapi bukan masyaih mereka. Dan tidak dikenal siapa dia. Dari kalangan cendikiawan dari mana Mesir atau siapa gitu. Membolehkan. Dipakai sama mereka. Loh. Wah, ini berarti maslahi. Ya, bagi maslahi. Di antara yang mereka pakai itu ialah doktor. Ya Allah, namanya Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji. Kalau salah ya. Ad-Dumaiji, dia masih hidup. Membolehkan? No, boleh. Berarti ada khilaf ulama. Siapa ini orang? Tanyakan kepada ulama yang senegara dengan dia. Dikatakan, hadza khawarij. Ini orang mempunyai pemahaman khawarij. Makanya membolehkan. Anehnya ditunggangi sama mereka supaya mereka bisa aksi dengan teman-temannya yang tadi itu. Mohon maaf ya, bongkar sedikit. Ini kan nggak beres. Dipahami ya? Kalau ulama kita yang biasa kita rujuk mereka sepakat tidak boleh. Sepakat tidak boleh. Barakallahu fiikum. Tentu jelas kaidahnya, perkara yang wadih tidak boleh mengadakan aksi seperti itu. Subhanallah, Syekh Abdul Muhsin yang biasa mereka rujuk itu tidak boleh, tidak dipakai. Saya gurunya sendiri mengatakan tidak boleh, tidak dipakai. Waduh, tidak beres sih. Yang lain yang tidak jelas siapa dia membolehkan, dipakai. Terima kasih. Ada khilaf di kalangan ulama. Yang berangkat ya jangan disalahkan, yang tidak berangkat ya jangan disalahkan. Cuman ya kita mendoakan supaya mereka dapat yang terbaik. Kecondongan itu namanya kan? Allahu musta'an. Coba diam. Difaham misalnya, kalau kita tidak, dikarenakan jelas secara ilmunya tidak boleh. Aksi seperti itu adalah cara-cara khawarij dalam Islam. Dan tugas fatwa ulama yang ada tidak boleh. Barakallah. Kalau beliau mengatakan boleh, mana argumentasinya gini, yang ini lain pembahasannya, boleh, maju kitanya. Jangan dikira kita orang pengecut, bukan. Orang tahu siapa kita. Barakallah. Maju. Yang lainnya lagi kayaknya tambah parah sih di malam ini. Malamnya tambah parah malamnya Evan ya. Jadi gak ngantuk Evan. Gimana? Sebuah kemaksiatan artinya ketika perintah ini bukan terkait dengan perbuatan dia, ketika perintah yang disampaikan penguasa, perintah ini ada unsur kemaksiatan, jangan terima. Dia bukan apa namanya, dia yang maksiat gitu, enggak. Misal la qadarullah, misal ada penguasa kita di sini la qadarullah memerintahkan untuk zina masal, maaf Pak, enggak boleh, hukumnya haram. Nah, mengundang semua lapisan masyarakat banyak itu kumpul semua di stadion ini mengadakan dangdut masal yang gak hadir, kala itu kita gak taat. Dipaham ya? Kala itu kita gak taat, perintahnya yang dimaksud. Ketika perintah tersebut mengandung unsur maksiat, Untuk yang satu ini jangan taati. Yang lainnya ditaati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang boleh saja. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ada sebuah kondisi di mana kita dipaksa. Harus betul, betul terpaksa. Kalau enggak kita mati. Ketika enggak adanya, maka ya sudah terpaksa dilakukan. Siapa yang dosa? Mereka yang dosa. Kita enggak dosa. Ngerti nggih? Jangan kita ditangkapi. Tangkapi semuanya langsung digotong paksa. Dimasukkan di stadion yang ada acara apa tadi? Dangdutan, dipegangin di situ. Ayo kon. Wah, sudah taruh situ. Terus kita aja dikasih khusus apa namanya? Telinga itu namanya apa? Headset. Udah. Wah, tang tong tang langsung ke telinganya kita orang. Wah, ya sudah. Kita menjadi istighfar ketika itu yang dosa mereka. Terpaksa. Kalau yo berangkat sudah. Sembunyi yang kelihatan gitu. Kenapa? Karena maksiat. Loh, kenapa gak berangkat? Mohon maaf, yang kali ini kita gak taat. Loh, kenapa? Dalam pandangan kami ini kemaksiatan. Kalau Bapak nyuruh kami kerja bakti, insya Allah. Nah, kan gitu ya? Insya Allah. Kala itu tidak. Difahami? Dengan baik? Alhamdulillah. Mana lagi ini? Sudah? Oh, Simbah. Gimana, Mbah? Izin lagi enggak bilang. Yang harus izin lagi. Boleh ya? Ya izin lagi. Nah, iya, ada upaya kembali begitu. Ini udah jadi ganti RT baru. Di lobi lagi. Izin lagi, Pak. Enggak boleh. Ya udah semena waktunya. Lengser lagi, ganti yang baru lagi. Izin lagi. Dan aku juga upaya. Enggak boleh. Ya sudah semena waktunya. Nah, kayak gitu ya. Ganti baru lagi, izin boleh. Alhamdulillah boleh, tapi belum cukup. Belum cukup kaitannya dengan masalah masjid. Larinya ke atas, Depak, Kemenak, ke arah sana. Lari ke sana, enggak boleh. Samina wa ta'na, Pak. Ngelobi lagi, enggak boleh. Samina wa ta'na. Ngelobi lagi, boleh. Ah, SK nama, ada SK boleh, baru Jumatan. Ngoten, Pak. Jalusnya itu enggak kerasa gerusu, tenang dengan aturan. Tidak boleh, ya sudah. Ada hikmah insyaAllah di balik itu. Paham ya? Nah, sabar. Sabar. InsyaAllah dengan sabar akan berubah kebaikan ke depan para kawan. Wih, 9:30 lebih. Cukup? Cukup? Yakin? Cukup? Yakin ada lagi yang lain? Cukup? Loh kok diem? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sementara cukup. Semoga manfaat. Dan insyaAllah ta'ala semoga dikasih kesempatan kembali meneruskan pembahasan kitab ini. Barakallahu fikum. Naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Fadhalu hafizhakumullah.